Розділ третій. «Ваше перевиховання складається з трьох етапів», – сказав О'Брайен. «Вивчення, розуміння і прийняття. Вам уже час переходити до другого етапу». Вінстон, як завжди, лежав випростаний на спині. Але віднедавна кріплення сковували його не так міцно. Вони все ще фіксували його до лежака, але він міг трохи рухати коліньми, міг повертати голову і від ліктя рухати руками. Циферблат також перестав його надто жахати. Якщо він швидко думав, то міг уникнути цього болю. О'Брайен брався за важіль лише тоді, коли він був недостатньо кмітливим. Іноді за увесь сеанс до нього не вдавалося жодного разу. Він не пам'ятав, скільки сеансів він уже відбув. Здавалося, що увесь процес розтягнувся на тривалий і невизначений час. Мабуть, на багато тижнів. А перерви між сеансами, бувало, тривали по кілька днів. А іноді лише годину або дві. «Лежачи тут», – сказав О'Брайен, – «ви часто дивувалися і навіть запитували мене. Чому Міністерство Любові витрачає на вас стільки часу і так морочиться з вами? А коли ви були на волі, вас, по суті, теж цікавило те саме питання. Ви осягли механіку суспільства, в якому жили, але не змогли зрозуміти мотивів, які лежать у його основі. Пам'ятаєте, як ви записали у своєму щоденнику? Я розумію як, але не розумію навіщо». Саме тоді, коли ви думали навіщо, ви сумнівалися у своєму психічному здоров'ї. Ви прочитали книжку, Голдштайна, або принаймні її частину. Ви дізналися про щось таке, чого раніше не знали?
А ви читали її? – запитав Вінстон.
Я її написав, тобто брав участь у її створенні. Як вам відомо, жодну книжку не пишуть індивідуально.
У ній написано «Правду?»
Описово так, але запропонована нею програма – нісенітниця. Таємне накопичення знань, поступове поширення просвіти, у кінцевому підсумку повстання пролетарів і повалення влади партії. Як ви здогадалися, вона закликає саме до цього. Але це нісенітниця. Пролетарі ніколи не повстануть, навіть через тисячу, навіть через мільйон років. Вони не можуть. Я не пояснюватиму вам причину, ви самі її знаєте. Якщо у вас колись виникали сподівання на бурхливе повстання, то можете про це забути. Партію неможливо повалити. Правління партії вічне. Зробіть цю істину початковою точкою вашого мислення.
Він підійшов до ліжка.
«Вічне!» – повторив він. «А зараз повернімося до питання, як і навіщо?» «Ви добре розумієте, як партія утримує свою владу. А тепер скажіть мені, навіщо ми так тримаємося за владу? Який наш мотив? Чому ми хочемо бути при владі?» «Ну ж бо, говоріть!»
– додав він, бачачи, що Вінстон мовчить. Проте Вінстон мовчав ще кілька хвилин. Його охопило відчуття перевтоми. На обличчя О'Брайена знову повернувся тьмяний проблиск божевільного захвату. Вінстон знав наперед, що йому скаже О'Брайен. Що партія прагне до влади не заради влади, а лише задля добра більшості людей. Що вона тримається за владу, бо люди у своїй масі є боягузливими створіннями, неспроможними витримати свободу і дивитися у вічі правді. А тому правити ними і систематично їх обманювати мусять ті, хто набагато сильніший за них. Що вибір людства лежить між свободою і щастям, і більшість віддають перевагу щастю. Що партія є вічним охоронцем слабких, сектою, яка, жертвуючи своїм щастям задля щастя інших, коїть лихо заради добра. Найстрашніше, думав Вінстон, найстрашніше полягає у тому, що коли О'Брайен це скаже, він сам вірить у свої слова. Це видно з його обличчя. О'Брайен знає все. Він знає у 1000 разів краще за Вінстона, чим насправді є світ. В якій злиденності живе величезна кількість людей. І ціною якої брехні та варварства партія утримує їх у такому стані. Він усе це зрозумів, зважив, а проте це аніскільки не вплинуло на його поведінку. Мета виправдовувала засоби. «Що можна зробити?» – думав Вінстон. «Проти божевільного, який розумніший за тебе, який уважно вислуховує твої аргументи, але продовжує плекати своє божевілля».
«Ви правите нами задля нашого ж таки добра», – сказав він слабким голосом.
«Ви вважаєте, що люди неспроможні керувати собою, а тому...» Він заговорив і відразу майже скрикнув від пронизливого болю. О'Брайен повернув важіль до 35.
«Це дурниця, Вінстоне, дурниця!» – прокоментував він. «Ви могли б подумати і не версти такої нісенітниці!»
Він повернув важіль назад і провадив.
«А тепер я скажу вам відповідь на моє питання. А відповідь така. Партія прагне до влади, лише переслідуючи свої власні інтереси. Нас не цікавить добробут інших. Нас цікавить лише влада. Нам не потрібне ні багатство, ні розкіш, ні довге життя чи щастя. Нам потрібна лише влада. Абсолютна влада. Що означає абсолютна влада, ви скоро зрозумієте. Ми відрізняємося від усіх олігархій минулого, бо знаємо, що робимо. Всі інші, навіть схожі на нас, були боягузами і лицемірами. Німецькі нацисти і російські комуністи у своїх методах майже впритул наблизилися до нас. Але вони ніколи не мали мужності розібратися в своїх мотивах. Вони вдавали, можливо, навіть вірили, що вони захопили владу ненадовго, на обмежений час. І що десь відразу за поворотом на всіх чекає рай, де люди будуть вільними і рівними. Ми не такі. Ми знаємо, що ніхто не захоплює владу, щоб потім відмовитися від неї. Влада – не засіб, а кінцева мета. Диктатуру запроваджують не для того, щоб стати на сторожі революції. Це революцію здійснюють для того, щоб запровадити диктатуру. Метою переслідування є переслідування. Метою тортур – тортури. Метою влади – влада. Тепер ви починаєте мене розуміти?»
Вінстон був приголомшений, як раніше його приголомшив стомлений вираз на обличчі О'Брайена. Воно було сильне, м'ясисте й грубе, сповнене розуму і контрольованої пристрасті, перед якою він почував себе безпорадним. Але воно було стомленим. У нього були капшуки під очима, провислі щоки. О'Брайен схилився над ним, навмисне наблизивши до нього своє стомлене обличчя.
«Ви думаєте, – сказав він, – що моє обличчя старе і стомлене? Ви думаєте, я говорю про владу, хоча сам не спроможний запобігти старінню власного тіла? Невже ви не розумієте, Вінстоне, що індивід – це лише клітина? А втома клітини – енергія організму. Хіба ви помираєте, коли обрізаєте нігті у себе на пальцях?»
Він повернувся і знову почав ходити туди-сюди, тримаючи одну руку у кишені.
«Ми – священнослужителі влади», – сказав він. «Влада – це Бог. Але для нас влада – це поки що лише слово. Настав час, щоб ви склали собі деяке уявлення про те, що насправді означає влада. Насамперед, ви повинні зрозуміти, що влада є колективною. Індивід здобуває владу лише тоді, коли перестає бути індивідом. Ви знаєте гасло партії «Свобода – це рабство». Ви коли-небудь замислювалися, що це гасло можна перевернути? Рабство – це свобода. Одна, хай навіть вільна людина, завжди зазнає поразки. Так воно й має бути, бо кожна людина приречена померти, що і є найбільшим її недоліком. Але якщо вона зможе цілком і повністю підкоритися, зможе зректися своєї індивідуальності, якщо вона зможе розчинитися у партії, тобто стане партією, тоді вона стає всемогутньою і безсмертною. По-друге, ви повинні зрозуміти, що влада – це влада над людьми, влада над їхніми тілами, але насамперед над свідомістю. Влада над матерією, над зовнішньою реальністю, як ви її називаєте, неважлива. Ми вже повністю контролюємо матерію.
На мить Вінстон забув про циферблат. Він зробив надлюдське зусилля, намагаючись сісти у ліжку, але лише болісно скорчився.
«Але як ви можете контролювати матерію?» – вибухнув він. «Ви не здатні навіть контролювати клімат чи закон земного тяжіння. А крім того, у світі лютують хвороби, біль, смерть!»
О'Брайен урвав його порухом руки.
«Ми контролюємо матерію тому, що ми контролюємо свідомість. Реальність перебуває всередині мозку. Ви це поступово усвідомите, Вінстоне. Немає нічого такого, чого ми не могли б зробити. Невидимість, невагомість, геть усе. Якби я захотів, то міг би літати над цією підлогою, наче мильна бульбашка. Я цього не хочу, бо цього не хоче партія. Ви повинні позбутися уявлень 19 століття про закони природи. Закони природи творимо ми».
«Але ж це не так. Ви навіть не стали володарями планети. А як щодо Євразії чи Остазії? Ви ще їх не завоювали?»
«Байдуже. Ми їх завоюємо, коли захочемо. А якщо ми й не підкорили їх, то яка різниця? Ми можемо стерти їх з реальності. Океанія – це світ».
«Але світ – лише дрібка пилу. А людина крихітна і безпорадна. Скільки минуло часу, відколи вона існує? Мільйони років Земля була незаселена».
«Дурниці! Земля так само давня, як і ми. Вона не старша за нас. Як вона може бути давнішою? Ніщо не існує поза межами людської свідомості».
«Але ж у скелях зберігається безліч кісток вимерлих тварин. Мамонтів, мастодонтів, величезних плазунів, які жили задовго до того, як з'явилася людина».
«Ви коли-небудь бачили ці кістки, Вінстоне?»
«Звичайно, ні. Їх вигадали біологи 19 століття. До появи людини не було нічого. Після людини, якщо вона зникне, теж не буде нічого. Немає нічого, окрім людини».
«Але ж крім нас, існує весь космос. Погляньте на зірки. Деякі перебувають від нас на відстані мільйонів світлових років. Ми ніколи їх не досягнемо».
«А що таке зірки?» – байдуже промовив О'Брайен. «Спалахи вогню за кілька кілометрів від нас. Якщо захочемо, ми можемо до них дістатися. Або можемо їх погасити. Земля міститься у центрі Всесвіту. Сонце і зірки обертаються навколо неї».
Вінстон знову смикнувся. Але цього разу він промовчав. О'Брайен провадив, так, ніби почув його заперечення.
«Звичайно, коли мова йде про вирішення певних завдань, це не зовсім так. Коли ми пливемо в океані або передбачаємо затемнення сонця, ми часто для зручності припускаємо, що Земля обертається навколо сонця, а зірки перебувають від нас за мільйони кілометрів. Ну то й що? Ви думаєте, ми не можемо створити подвійної астрономічної системи? Зірки можуть бути близько або далеко, залежно від того, що нам потрібно. Ви гадаєте, наші математики на це не спроможні? Ви забули про дводумство».
Вінстон зіщулився на своєму ліжку. Хоч би що він казав, його одразу приголомшувала швидка, як удар дрючка, відповідь. А проте він знає, що правда на його боці. Віра у те, що поза нашою свідомістю нічого не існує, безперечно хибна. Хіба це не довели ще дуже давно? Для цього навіть є окрема наука, яку він давно забув. Коли О'Брайен поглянув на нього згори вниз, бліда усмішка торкнула кутики його рота.
«Я вже казав вам, Вінстоне», – мовив він, – «що метафізика – це не найбільший ваш талант. Соліпсизм – ось те слово, якого ви не можете пригадати. Але ви помиляєтеся, це не соліпсизм. Або, якщо хочете, це колективний соліпсизм. Але це вже інша річ, фактично протилежна. Так би мовити, відхилення», – додав він іншим тоном. «Реальна влада
Влада, за яку ми повинні боротися у день і вночі, це влада не над речами, а над людьми.
Він зробив паузу і знову став схожий на шкільного вчителя, який опитує здібного учня.
Вінстоне, яким чином людина здійснює свою владу над іншою людиною?
Вінстон замислився, примушуючи її страждати.
Саме так, примушуючи її страждати. Покірливості недостатньо. Якщо людина не страждає, то як ви можете бути певні, що вона підкоряється саме вашій волі, а не своїй власній? Влада виявляє себе, завдаючи людині болю і принижуючи її. Влада шматує людський розум на клапті і на власний розсуд знову складає його у нову конфігурацію. Тепер ви вже починаєте бачити, який світ ми творимо. Він зовсім протилежний тим недолугим гедоністичним утопіям, які собі уявляли давні реформатори. Світ страху, зрадництва і катувань. Світ, де ти чавиш людей і де чавлять тебе. Світ, який стане не менш, а ще більш нещадним. Таким ми бачимо шлях до його вдосконалення. Поступ у нашому світі означатиме поступ до ще більшого болю. Давні цивілізації заявляли, що вони засновані на любові і справедливості. Наша цивілізація заснована на ненависті. У нашому світі не буде інших емоцій, окрім страху, люті, тріумфу та самоприниження. Все інше ми зруйнуємо, геть усе. Ми вже почали руйнувати звичне мислення, що залишилося з дореволюційних часів. Ми розірвали зв'язки між дітьми і батьками, між людиною і людиною, між чоловіком і жінкою. Ніхто тепер не наважується довіряти дружині, дитині або другові. Але у майбутньому не буде ані дружин, ані друзів. У матерів забиратимуть дітей відразу після їхнього народження, як від курки забирають яйця. Сексуальний інстинкт буде викорінений. Розмноження стане формальністю, як оновлення річної картки на пайок. Ми скасуємо оргазм. Зараз наші неврологи над цим працюють. Ми усунемо вірність. Існуватиме лише вірність партії. Не існуватиме любові. Любитимуть лише старшого брата. Не існуватиме сміху. Існуватиме лише сміх тріумфу над розгромленим ворогом. Не існуватиме ні мистецтва, ні літератури, ні науки. Коли ми станемо всесильними, нам більше не потрібна буде наука. Не буде різниці між красою і потворністю. Не буде цікавості. Життя не приноситиме задоволення. Ми знищимо всі задоволення. Але завжди, не забувайте про це, Вінстоне, завжди існуватиме сп'яніння від влади, яке повсякчас зростатиме і постійно ставатиме ще ненаситнішим. Завжди, будь-якої миті, існуватиме сп'яніння від перемоги, радість чавити безпорадного ворога. Якщо ви хочете уявити собі майбутнє, уявіть підошву черевика, що чавить людське обличчя, чавить вічно.
Він зробив паузу, ніби чекаючи, що Вінстон заговорить. Але Вінстон лише відкинувся назад і повторив спробу ще сильніше втиснутися у лежак. Він нічого не міг сказати. Здавалося, у нього скам'яніло серце. О'Брайен провадив.
І пам'ятайте, що це назавжди. Обличчя завжди буде під черевиком. Єретик, ворог суспільства, завжди перебуватиме у цьому становищі. Так, щоб його можна було перемогти і принизити. Усе, що ви пережили, відколи ви в наших руках. Усе це триватиме і ставатиме ще гіршим. Ніколи не припиниться шпигунство, зради, арешти, тортури, екзекуції, зникнення людей. Це буде світ терору і водночас світ тріумфу. Що могутнішою ставатиме партія, то менш толерантною вона буде. Що слабшою буде опозиція, то нещаднішим ставатиме деспотизм. Голдштайн і його відступництво житимуть вічно. Щодня, щомиті, вони зазнаватимуть поразки, втрачатимуть довіру. Щодня з них глузуватимуть і плюватимуться на них.
а проте вони залишатимуться живими. Вистава, яку я розігрував з вами 7 років, відбуватиметься знову і знову, покоління за поколінням, щоразу ще витонченіше. У нас тут завжди буде відступник і буде місце милосердю. І він скиглитиме від болю, зламаний, зневажений і врешті-решт щиро розкаяний, врятований від самого себе. Він з власної волі плазуватиме у нас під ногами. Ось такий світ ми створимо, Вінстоне. Світ, де за перемогою настає нова перемога, а за тріумфом іще один тріумф. Постійне подразнювання владного нерва. Я бачу, ви починаєте розуміти, яким буде цей світ. Але зрештою, ви не просто його зрозумієте. Ви приймете його, привітаєте його, станете його частиною. Вінстон отямився і спромігся заговорити. «Ви не зможете», – заперечив він слабким голосом.
«Що ви маєте на увазі, Вінстоне?»
«Ви не зможете створити світ, який ви щойно описали. Це марення. Він неможливий».
«Чому?»
«Бо цивілізацію неможливо заснувати на страху, ненависті і жорстокості».
«Чому ні?»
«Вона не буде життєздатною. Вона розпадеться. Вона самознищиться».
«Нісенітниця! Ви вважаєте, що ненависть виснажливіша, ніж любов? Чому ви так вирішили? А якщо й справді так, то яка різниця? Уявімо, що ми вирішили себе швидше виснажувати. Уявімо, що ми прискоримо темп людського життя, і люди вже у 30 років ставатимуть старими. Ну то й що? Невже ви досі не зрозуміли, що смерть індивіда – це не смерть? Партія безсмертна».
Як зазвичай, його голос наповнював Вінстона почуттям безпорадності. Крім того, він боявся, що якщо і далі не погоджуватиметься з Обрайеном, то й знову крутне важіль. А проте він не міг мовчати. Немічним голосом, не маючи контраргументів, позбавлений підтримки, окрім почуття невиразного жаху перед тим, що сказав Обрайен, він знову пішов в атаку. «Я не знаю, та мені й байдуже. Але ви зазнаєте поразки. Щось вас переможе. Вас переможе саме життя».
«Ми контролюємо життя, Вінстоне, в усіх його проявах. Ви уявляєте собі, буцімто існує так звана людська природа, і що ми своїми діями порушимо її закони, через що вона проти нас бунтується. Але людську природу створюємо ми. Люди нескінченно піддатливі. Чи, може, ви повернулися до своїх колишніх уявлень про те, що нас повалять повсталі пролетарі чи раби? Викиньте це з голови. Вони безпорадні, як тварини. Людство – це партія. Всі інші перебувають поза межами людства. Ними можна знехтувати».
«Мені байдуже, де вони перебувають. Але зрештою вони вас переможуть. Раніше чи пізніше вони зрозуміють, хто ви такі, і розірвуть вас на шмаття».
«У вас є якісь підтвердження того, що саме так і станеться? Може, існує якась причина?»
«Ні. Але я в це вірю. Я знаю, що ви зазнаєте поразки. Є щось у Всесвіті. Я не знаю достоту, що саме. Якийсь дух, якийсь принцип, якого ви ніколи не здолаєте».
«Ви вірите в Бога, Вінстоне?»
«Ні».
«Тоді що то за принцип, який нас переможе?»
«Не знаю. Дух людини».
«А ви вважаєте себе людиною?»
«Так».
«Якщо ви людина, Вінстоне, то ви остання людина. Ваш вид вимер. Ми спадкоємці. Ви розумієте, що ви залишилися в однині? Ви уже поза історією. Вас не існує».
Його настрій знову змінився, і він грубо запитав:
«І ви вважаєте, що ви морально вищі за нас? І з нашою брехнею, і нашою жорстокістю?»
«Так, я вважаю себе морально вищим». Обрайен мовчав. Натомість почулися 2 інші голоси. Замить в одному з них Вінстон упізнав свій власний голос.
Це був магнітофонний запис розмови з О'Брайеном того вечора, коли він захотів вступити до братства. Вінстон почув, як він обіцяв брехати, красти, фальсифікувати, вбивати, сприяти наркоманії та проституції, поширювати венеричні захворювання, бризкати кислотою дітям в обличчя. О'Брайен нетерпляче махнув рукою, даючи зрозуміти, що навряд чи варто це далі слухати. Потім клацнув вимикачем, і голоси замовкли.
«Підводьтеся з ліжка», – сказав він.
Фіксатори ослабли. Вінстон спустив ноги на підлогу і, хитаючись, підвівся.
«Ви – остання людина», – сказав О'Брайен. «Ви – хранитель людського духу. Ви повинні побачити себе, який ви насправді. Роздягніться!»
Вінстон розв'язав мотузку, якою був підперезаний його комбінезон. Замок блискавку давно з нього витерли. Він не міг пригадати, чи роздягався він хоч раз догола з дня свого арешту. Під комбінезоном його тіло обгортали брудні жовті ганчірки, рештки колишньої білизни. Коли він скинув їх на підлогу, то побачив трильяж у протилежному кінці кімнати. Він наблизився до нього і рвучко зупинився. У нього вихопився мимовільний крик.
«Ну ж бо», – сказав О'Брайен, – «станьте між стулками дзеркала. Там ви зможете побачити себе збоку».
Вінстон закляк від жаху. Йому назустріч рухалося згорблене, сіре, схоже на скелет створіння. Навіть попри те, що він упізнав самого себе, постать у дзеркалі виглядала відразливо. Він підійшов ще ближче. Здавалося, що через згорблену поставу обличчя бридкого створіння випирало вперед. Жалюгідне обличчя арештанта з покритим гулями лобом, який переходив у безволосий череп, кривий ніс і розтрощені вилиці, над якими хворобливо і зацьковано блищали очі. Щоки були покраєні шрамами. Рот немов провалився. Безперечно, це було його обличчя. Але йому здалося, воно змінилося ще більше, аніж його внутрішнє єство. Воно виражало зовсім інші емоції, ніж ті, які він відчував насправді. Він частково облисів. Першої миті через сіруватий колір шкіри на голові. Йому здалося, що він до того ще й посивів. Окрім рук та обличчя, його тіло, в яке в'ївся давній бруд, також набуло сірого кольору. У деяких місцях під брудом виднілися рожеві шрами, а біля щиколотки лущилася запалена варикозна виразка. Але найбільше його вжахнуло виснажене тіло. Шкіра обтягнула ребра, як у скелета. Ноги настільки всохли, що коліна стали товщими за стегна. Тепер він розумів, що мав на увазі О'Брайен, порадивши йому поглянути на себе збоку. Його хребет був жахливо викривлений. Тонкі плечі зведені уперед, утворюючи западину на місці грудної клітки. Худа шия ламалася під вагою голови. Можна було припустити, що це тіло належить 60-літньому чоловікові, який страждає від якоїсь тяжкої недуги.
«Іноді ви думали, – заговорив О'Брайен, – що моє обличчя – обличчя члена внутрішньої партії, виглядає старим і втомленим. А що ви тепер думаєте про ваше власне обличчя?»
Він схопив Вінстона за плечі і повернув його до себе.
«Погляньте, в якому ви стані, – сказав він. – Подивіться на коросту бруду, яка вкриває все ваше тіло. Погляньте на бруд між вашими пальцями. Погляньте на бридку виразку на вашій нозі. Ви знаєте, що ви смердите, як цап. Мабуть, ви перестали це помічати. А погляньте, як ви схудли. Хіба ви не бачите? Я можу двома пальцями обхопити ваш біцепс. Я міг би зламати вашу шию, як морквину. Ви знаєте, що відтоді, як ви до нас потрапили, ви втратили 25 кілограмів. Навіть ваше волосся вже не тримається на голові. Дивіться!»
Він смикнув Вінстона за волосся і видер цілий жмут.
«Розкрийте рот. У вас залишилося 9, 10, 11 зубів. Скільки їх було, коли ви тут опинилися? І ті кілька, які поки що залишилися,
також випадають. Погляньте!»
Він схопив своїми сильними пальцями один з кількох передніх зубів, які все ще залишалися у Вінстона. Щелепу Вінстона пронизав гострий біль. О'Брайен висмикнув зуб із коренем. Він кинув його в куток камери.
«Ви догниваєте», – сказав він. «Ви розпадаєтеся на шматки. Хто ви зараз? Лантух нечистот. А зараз оберніться і знову погляньте в дзеркало. Ви бачите те, що на вас дивиться? Це остання людина. Якщо ви людина, то отже перед вами людство. А тепер одягайтеся».
Повільно і незграбно Вінстон почав одягатися. Здавалося, він досі не помічав, яким слабким і немічним він став. У його голові крутилася лише одна думка. Мабуть, він був тут набагато довше, ніж уявляв собі. Потім, коли він дивився на жалюгідні лахи, що теліпалися на ньому, його раптом охопило почуття жалю до свого зруйнованого тіла. Перш ніж до нього дійшло, що він робить, він упав на стільник, який стояв біля ліжка, і залився слізьми. Він усвідомлював свою потворність, свою нікчемність, усвідомлював, що перетворився на купу кісток, що сидить на стільчику і плаче, але не міг зупинитися. О'Брайен майже доброзичливо поклав руку йому на плече.
«Це не триватиме вічно», – сказав він. «Ви можете припинити це, коли захочете. Все залежить від вас».
«Це ви зробили», – схлипнув Вінстон. «Ви довели мене до цього».
«Ні, Вінстоне, це ви самі себе до цього довели. Ви ступили на цей шлях, коли збунтувалися проти партії. Усе було зумовлене вашим першим вчинком. Не сталося нічого такого, про що б ви не знали наперед».
Він помовчав, а тоді продовжив.
«Ми вас знищили, Вінстоне. Ми вас зламали. Ви бачили, на що схоже ваше тіло. Ваш розум перебуває в такому самому стані. Я не думаю, що у вас залишилося багато гордості. Вас копали, ображали, били, ви стогнали від болю, ви качалися підлогою у своїй крові та блювотині. Ви благали пощади, ви зрадили всіх і вся. Чи можете ви пригадати, бодай одне приниження, якого б ви не зазнали?»
Вінстон перестав плакати, хоч сльози і досі котилися з його очей. Він подивився на О'Брайена.
«Я не зрадив Джулію», – сказав він.
О'Брайен подивився на нього замисленим поглядом.
«Так», – сказав він. «Так, це справді так. Ви не зрадили Джулію».
Серце Вінстона знову виповнила дивовижна повага до О'Брайена, яку, здавалося, ніщо не могло зруйнувати. «Який же він розумний», – подумав він, – «який інтелігентний». О'Брайен завжди розумів усе, що він йому казав. Будь-хто інший на земній кулі негайно відповів би, що це неправда, що насправді він зрадив Джулію. Бо хіба існувало хоч щось, чого б вони не вирвали з нього тортурами? Він розповів їм усе, що знав про неї, про її звички, характер, минуле життя. Він з усіма найдрібнішими подробицями розповів про те, що відбувалося під час їхніх зустрічей, про все, що він їй сказав, або що вона сказала йому, про їжу, яку вони купували на чорному ринку, про їхні зради, про їхні недолугі змови проти партії. Геть усе. А проте, у тому сенсі, який він вкладав у це слово, він її не зрадив. Він не перестав її кохати, бо почуття до неї залишилося тим самим. О'Брайен без зайвих пояснень зрозумів, що саме він має на увазі.
«Скажіть», – запитав він, – «коли мене розстріляють?»
«Мабуть, не скоро», – відповів О'Брайен. «Ви тяжкий випадок. Але не втрачайте надії. Кожен рано чи пізно виліковується. Коли ви одужаєте, ми вас розстріляємо».
«Ти дуже молода. Ти на 10 або 15 років молодша за мене. Чим такі, як я, міг тебе привабити? Щось у виразі твого обличчя. Наближайтеся.